Modul Alfa, 366 metrov pod hladinou mora, pri severnom pobreží Maroka. David Vail bol už chorý z toho, ako sa neustále prechádzal hore-dole po malej spálni a čakal, či alebo kedy sa Kate vráti. Pozrel sa na krvavý vankúš. Pred pár dňami sa na ňom objavila malá škvrna, len niekoľko kvapiek krvi. Teraz sa z vankúša ťahala až dolu z postele celá rieka. Som v poriadku, povedala mu vždy ráno. Kam chodíš každý deň? Potrebujem len trochu času a priestoru. Čas a priestor na čo? Chcel vedieť David. Aby mi bolo lepšie. Ale nebolo jej lepšie. Za každým, keď sa vrátila, bola na tom horšie. Každú noc prichádzali ďalšie, čoraz násilnejšie nočné mory. Potenie a krvácanie z nosa, o ktorých si David myslel, že sa nikdy nezastavia. Vždy ju držal v náručí. Bol trpezlivý a čakal, že žena, ktorá mu zachránila život a ktorej pred 2 týždňami zachránil život on, sa z toho konečne dostane a začne ťahať za dlhší koniec. Strácala sa mu však pred očami. Každý deň stále čoraz viac. A práve teraz meškala. Nikdy predtým sa to nestalo, že by sa oneskorila. Pozrel sa na hodinky. Mala sa vrátiť pred 3 hodinami. Mohla byť kdekoľvek v masívnej atlantíckej lodi s rozlohou 150 štvorcových kilometrov, ktorá bola pochovaná neďaleko hornatého pohoria severného Maroka, priamo oproti Gibraltáru. David si krátil uplynulých 14 dní, počas ktorých bola Kate preč tým, že sa učil ovládať lodné systémy. Ešte stále sa však s nimi len oboznamoval. Kate mu chcela pomôcť s pokynmi, s ktorými si nevedel dať rady. Preto mu aktivovala program hlasových príkazov. Alfa, aká je poloha doktorky Warnerovej? Spýtal sa. V malej miestnosti sa ozval odtelesnený počítačový hlas modulu Alfa. Táto informácia je tajná. Prečo? Nie ste riadnym členom výskumného personálu. Vyzerá to tak, že počítačové systémy Atlantíďanov sú schopné všetkého, dokonca aj ukrývať sa za zrejmé fakty. David sa posadil na posteľ hneď vedľa krvavej škvrny. Čo by mal urobiť ako prvé? Musí zistiť, či je v poriadku. Niečo mu napadlo. Alfa, môžeš mi ukázať vitálne funkcie doktorky Warnerovej? Nástenný panel, ktorý bol umiestnený hneď oproti malej posteli, sa rozsvietil a David si rýchlo prezrel všetky čísla a grafy. Teda aspoň tie, ktoré dokázal pochopiť. Krvný tlak 92 na 47, puls 31. Je zranená, alebo ešte horšie, zomiera. Čo sa jej mohlo stať? Alfa, prečo sú vitálne funkcie doktorky Warnerovej abnormálne? Táto informácia je tajná. David kopol do stoličky. Pomohli vám tieto informácie dospieť k žiadanému záveru? Spýtala sa Alfa. Ani zďaleka. David pristúpil k dvojkrídlovým dverám a tie sa so zasičaním rozostúpili do strán. Najprv zaváhal, no potom si vzal pištoľ. Len pre istotu. David kráčal matne osvetlenými chodbami už takmer 10 minút, keď začul kroky a v tieni zazrel postavu. Zastal a čakal. Dúfal, že si jeho oči privyknú na slabé svetlo, vychádzajúce z podlahy a zo stropu. Pomyslel si, že Atlantíďania asi vidia dobre aj pri nedostatočnom osvetlení. Alebo možno loď, respektíve jej časť, v ktorej sa práve nachádzal, fungovala na úsporný režim. V každom prípade to z toho vesmírneho korábu robilo ešte tajomnejšie miesto. V tom postava vystúpila z tieňa. Bol to Milo. Davida prekvapilo, že takto hlboko v útrobách lode vidí tibetského tínedžera. Milo bol jediným človekom, ktorý spolu s Kate a Davidom obýval Alfu. Väčšinu času však aj tak trávil mimo nej. Spával vonku hneď vedľa vchodu do zvažujúcej sa šachty, ktorou sa z pochovanej lode vychádzalo na vrchol hory, kde im berberi nechávali jedlo. Milo zbožňoval, keď mohol spať pod hviezdami a vstávať spolu s vychádzajúcim slnkom. Spolu s Kate za ním chodili každý večer na spoločnú večeru. Vtedy ho často pristihli pri tom, ako sedí v lotosovom sede a medituje. Milo bol pre nich v ostatných dvoch týždňoch morálnou podporou. Teraz však David aj v tomto chabom svetle spozoroval na mladíkovej tvári znepokojenie. Nevidel som ju, povedal Milo. Zavolaj mi celý lodný interkom, požiadal ho David a znova nasadil rýchle tempo chôdze. A Milo sa valil za ním, pričom sa zo všetkých síl snažil udržať krok s Davidom. Bol však o celých 30 cm nižší a popri Davidovej svalnatej fyzickej konštrukcii a 180 cm pôsobil ako trpaslík. Bok po boku vyzerali ako obor a jeho malý kamarát, rútiaci sa tmavým labyrintom. To nebude treba, odvetil Milo, lapajúc po dychu. David sa na neho pozorne pozrel. Zostanem s vami. Mal by si sa vrátiť hore. Viete, že nemôžem, nedal sa Milo. Bude nahnevaná. Ak je v poriadku, tak mi to bude jedno. Mne takisto, pomyslel si David. Ďalej už kráčali v tichosti. Jediný zvuk, ktorý sa ozýval v priestore, bolo rytmické dupanie Davidových topánok na kovovej podlahe a Milove o niečo tichšie kroky. David sa zastavil až pred veľkými dvojkrídlovými dverami a aktivoval panel na stene. Na displeji sa objavil text. Pomocná zdravotnícka hala 12. Bola to jediná zdravotnícka sekcia v ich časti lode a David bol presvedčený o tom, že Kate chodila každý deň práve sem. Z panela, ktorý aktivoval, sa vynoril obláčik zeleného svetla. David doň vložil ruku a niekoľko sekúnd hýbal vo vzduchu prstami, až kým sa dvere so zasičaním neotvorili. Potom vošiel rýchlo do miestnosti. V strede stáli 4 vyšetrovacie stoly. Na stenách sa po celej dĺžke miestnosti tiahli holografické panely. Vnútri nebol nikto. Že by už odišla? Alfa, môžeš mi povedať, kedy niekto použil túto halu naposledy? Hala bola naposledy použitá počas misie datovanej 9.12.38.28. Štandardný dátum 12.39.12.47.29. David pokrútil hlavou. Pred koľkými dňami miestneho času? 9 miliónov 128 tisíc? Dobre, v poriadku. Je v našej časti lode ešte iný medicínsky trakt? Zamietam. Kam ešte mohla ísť? Možno existuje aj iný spôsob, ako ju vystopovať. Alfa, môžeš mi ukázať, v ktorých častiach lode je aktuálne najväčšia spotreba energie? Na stene sa rozsvietila obrazovka a objavil sa holografický model lode. Zažiarili v ňom 3 sekcie. Oblúk 1701D, pomocná zdravotnícka hala 12 a adaptívne výskumné laboratórium 47. Alfa, čo je adaptívne výskumné laboratórium 47?